Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. SAD uvodi sankcije Rusima zbog trovanja Navalnog. Ponovo suđenje za državni udar u Crnoj Gori 31. maja. Vučić uručio 10.000 vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine. COVAX objavio prvi dio liste za raspodjelu vakcina. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Sarajevu je predao donaciju sa 10.000 vakcina protiv COVID-19 proizvođača AstraZeneca.
Kada smo svi očekivali pomoć od mnogo moćnijih nego što su Srbija ili Bosna i Hercegovina, mi se oslanjamo jedni na druge. Zato što mi u Srbiji ne možemo da budemo srećni ako ljudi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili Bijeljini nisu srećni.
Izvršni direktor nove nacionalne aviokompanije TU Montenegro Predrag Todorović je najavio da bi avioni mogli uzletjeti prije početka ljetne turističke sezone. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u posjeti Sarajevu gdje je uručio 10.000 vakcina AstraZeneca za Federaciju Bosne i Hercegovine. Na Sarajevskom aerodromu se sastao sa članovima predsjedništva BiH. Tom prilikom najavljen je samit u Beogradu o otvorenim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Slušamo Ivana Katavića.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da je donacija od 10.000 doza cjepiva AstraZeneca namijenjena zdravstvenim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine u COVID zonama. Vučić je također kazao, ukoliko bude potrebno, donirat će i druga cjepiva koje je Srbija do sada uspjela nabaviti.
Kada smo svi očekivali pomoć od mnogo moćnijih nego što su Srbija ili Bosna i Hercegovina, mi se oslanjamo jedni na druge. Zato što mi u Srbiji ne možemo da budemo srećni ako ljudi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili Bijeljini nisu srećni. I mi to dobro razumemo, ako ništa danas dobro razumemo. I nadam se da će to da razumeju ljudi i u Sarajevu i u Banja Luci, u Tuzli i u Bijeljini ili bilo kojem drugom mjestu Bosne i Hercegovine. I zato nam je važno da mi sarađujemo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je kako će ova pomoć biti od velike koristi s obzirom na okolnosti u kojima se Federacija Bosne i Hercegovine nalazi.
Ako samo jedna od ovih 5.000 vakcina ili 10 potencijalno, o čemu smo također razgovarali, spasi jedan život nekome u Bosni i Hercegovini, sve vrijedi. Onda sve vrijedi. Dakle, još jednom, hvala na ovoj vrsti pomoći, pogotovo u okolnostima u kojima se mi nalazimo kao država.
Vučić i trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine složili su se da bi se za nekoliko mjeseci trebao održati forum u Beogradu na kojem će se razgovarati o otvorenim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Brojna pitanja su otvorena od odnosa prema prošlosti, državne granice, imovine i tako dalje. Moramo započeti dijalog. Rekao sam na kojim principima: međusobnog uvažavanja, poštivanja, solidarnosti i primjene međunarodnog prava.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Smatramo da se na taj način treba doći do rješenja koje će poboljšati saradnju između Bosne i Hercegovine i Srbije, između entiteta u Bosni i Hercegovini, kantona i svih onih koji imaju interesa da se nađu na bilo koji način na tržištu Srbije ili da koriste te benefite.
Srbijanski predsjednik je također dodao kako će Beogradski forum biti prilika da se iznađu rješenja za bolju trgovinsku razmjenu između dvije zemlje.
Imali smo 1.959.000.000 evra u 2019. trgovinsku razmjenu, bit će nešto niža, oko 10% niža zbog pandemije koronavirusom u 2020. ali će svakako ići već u ovoj godini preko 2 milijarde. Mi možemo da dođemo do 3 milijarde ukoliko budemo pametno i dobro radili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
Dok se u Srbiji već danima registruje više od 3000 novozaraženih virusom korona na dnevnom nivou, prijedlog o uvođenju novog vanrednog stanja i policijskog časa napravio je jasnu podjelu na medicinski i nemedicinski dio kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje epidemije. Oni koji su položili Hipokratovu zakletvu traže pooštravanje mjera kako bi se sačuvao zdravstveni sistem, politički dio kriznog štapa pak zalaže se za očuvanje ekonomije. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Krizni štab nije reagovao kad smo imali 8.000 novozaraženih dnevno, a sad ih imamo 3.000. E sad problem je zaista što taj broj raste, ali oni su bili nedozvoljeno indolentni cele ove jeseni.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Zoran Radovanović, epidemiolog i član udruženja zdravstvenih radnika Ujedinjeni protiv COVID-a, komentarišući apel medicinskog dela kriznog štaba za hitno uvođenje vanrednog stanja i policijskog časa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 2. marta izjavio da ne misli da je Srbija blizu uvođenja vanrednog stanja, ali je ocijenio da su lekari u pravu kada kažu da društvo mora da bude disciplinovanije.
Ne mislim da smo blizu vanrednog stanja i sad da ja ne nagađam, vlada će da odlučuje, a razgovarat ću i sa članovima vlade, svi se ponašamo neodgovorno, ali i ljudi su siti. Ljudi traže rješenje, ljudi hoće da rade, naše ekonomije moraju da rade.
Tokom prethodnog vikenda u Srbiji je bilo skraćeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 14 sati, nakon čega je bila dozvoljena samo dostava hrane. Isto radno vrijeme bilo je uvedeno i za tržne centre, dečije igraonice, teretane, fitness centre i kladionice. Medicinski deo kriznog štaba je zasjedao 1. marta kako bi razmotrio efekte mjera sprovedenih tokom vikenda. Tom prilikom predloženo je uvođenje policijskog časa i vanrednog stanja kako bi se smanjio broj zaraženih u zemlji. Epidemiolog Zoran Radovanović smatra da nema potrebe uvoditi vanredno stanje jer se ta mera uvodi kada je država ugrožena, što sada nije slučaj, te da je dovoljno uvođenje vanredne situacije.
Kada je vanredna situacija, onda komandu preuzima ministar zdravlja, kao i do sada vanredna situacija. A kada je vanredno stanje, onda preuzima sve predsjednik Republike i izvodi na ulice vojsku. Vojska je mnogo manje obučena da komunicira sa građanstvom.
Miša Relić, predsjednik udruženja vlasnika noćnih klubova i barova, kaže za RSE da je svestan da su zdravstveni radnici na ivici snage, ali da mu nije jasno ponašanje kriznog štaba.
Ugostitelji ne rade već 11 mjeseci, a mi imamo situaciju da smo opet proglašeni za veliki problem itd. Za to vrijeme na Kopaoniku imate 20% veću posjećenost nego ikada u Srbiji. Kako je moguće da se opet svaljuje krivica na ugostitelje, opet ćemo zatvarati Beograd, opet ćemo zatvarati Novi Sad, gde i hoteli i ugostitelji su na ivici opstanka, a Kopaonik i dalje normalno radi.
Stav grada Beograda na sljedećoj sjednici kriznog štaba bit će protiv bilo kakvih restrikcija, jer je suština u poštovanju mera, a ne u skraćivanju radnog vremena ili policijskom času, izjavio je 2. marta zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Vesić je za televiziju Prva rekao da smatra da bi svako pooštravanje mera i policijski čas imali poguban uticaj na privredu, jer samo u sektoru ugostiteljstva ima skoro 40.000 ljudi, što bi značilo da bi oni ostali bez posla. Međutim, dilema ekonomija ili zdravlje za doktora Zorana Radovanovića nema osnova.
Uvijek primat mora da ima zdravlje, jer ako umiru ljudi, onda nema ko da brine o rastu ekonomije.
U Srbiji je od 1. do 2. marta registrovano još 4.475 novih slučajeva infekcije koronavirusom, a od posljedica zaraze preminulo je još 16 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak, koji u Prištinu stigao u ponedjeljak, nastavlja razgovore sa političkim predstavnicima. Glavna tema ovih razgovora je nastavak dijaloga, a nakon sastanka sa Albinom Kurtijem, liderom pokreta Samoopredjeljenje, koji je osvojio najviše glasova na nedavno održanim izborima i vršiteljicom dužnosti predsjednika Kosova Vjosom Osmani, Lajčak je ocijenio da bi konačni sporazum mogao da bude postignut u narednih nekoliko mjeseci. Sandra Cvetković.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak poručio je danas na konferenciji za novinare u Prištini da je na Kosovo i Srbiji da odluče kojim tempom će se odvijati dijalog i ponovio da je cijeli proces može brzo da bude završen ako postoji volja sa obe strane za tako nešto. Ne vidim prepreke na ovom putu, rekao je Lajčak, uz napomenu da je za proces dijaloga neophodno političko i društveno jedinstvo na Kosovu.
This process can be completed within several months.
Ovaj proces se može okončati unutar nekoliko meseci. Ne treba i u podine da se postigne sporazum, ali mi nismo ti koji ubrzavamo ili usporavamo proces. Kosovo i Srbija odlučuju koliko brzo žele da se nastave razgovori, naveo je Lajčak. On je dodao i da Evropska unija i Sjedinjene države, otkako je na čelu američke administracije Joe Biden, sarađuju i da dele iste ciljeve kada su u pitanju zemlje na Zapadnom Balkanu. On je još zaključio nakon sastanka sa političkim liderima na Kosovu, da će se dijalog nastaviti. A vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani je napomenula da se u dijalogu sa Srbijom neće razgovarati o teritorijalnom integritetu Kosova, napominjući da je potreban novi pristup ovom procesu kako bi se postigao sporazum koji podrazumeva međusobno priznanje. Nikako ne možemo prihvatiti da pitanje granica suvereniteta i ustavnog uređenja Kosova postanu deo pregovora jer su ti razgovori završeni 2008. godine za vreme Ahtisarijevog mandata. Ono što se očekuje od ovog procesa je da Kosovo i Srbija dobiju konačnu korist od Evropske unije, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, ne da Kosovo da nešto dodatno, čak ni delove svoje unutrašnje funkcionalnosti, rekla je Osmani. Ona je navela i da će nove kosovske institucije po pitanju dijaloga razgovarati sa opozicijom i civilnim društvom. Inače, Lajčak je u trodnevnu posetu Kosovu stigao 1. marta i na početku svoje posete sastao se sa Albinom Kurtijem, liderom pokreta Samoopredeljenje, koje je dobilo najviše glasova na februarskim izborima. Nakon tog sastanka Kurti je istakao da ne poriče važnost dijaloga, ali je ponovio svoj stav da dijalog sa Srbijom ne može biti ni prvi ni drugi prioritet njegove vlade. Sa druge strane, Lajčak je na svom Twitter nalogu napisao da je sa Kurtijem obavio konstruktivan razgovor. Detaljno smo razgovarali o dijalogu i daljim koracima, napisao je Lajčak. Lajčak se pored ostalih sastao i sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Filipom Kosnetom. Kosnet je potom na svom Twitter nalogu napisao da Sjedinjene Američke Države potvrđuju podršku procesu dijaloga posredstvom Evropske unije. Dijalog između Kosova i Srbije započeo 2011. godine, a poslednji sastanak na političkom nivou je održan septembra prošle godine. Prema ranijim najavama iz Brisela, dijalog Prištine i Beograda će biti nastavljen kada se na Kosovu formiraju nove institucije nakon održanih izbora. Lajčak sa Kosova 3. marta putuje u Srbiju, a 4. u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Banja Luke donosimo priču o mještanima Hrvaćana, sela udaljenog pola sata od Banja Luke, koji da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice svaki dan moraju da prolaze kroz odvodnu cijev, jer je zbog izgrađenog autoputa 9. januar dio naselja odvojen od svijeta. Mještani su podnijeli i prijavu jer im nije izgrađen obećani nadvožnjak Evropskoj investicionoj banci. Banka je kao kreditni finansijer te dionice provela medijaciju i istragu čiji se nalazi još čekaju. Milorad Milojević.
Jedna okrugla betonska cijev, čiji otvor ne prelazi prosječnu visinu desetogodišnjeg djeteta, već 3 godine je žila kucavica Hrvaćana, malenog naselja u opštini Prnjavor na sjeveru Bosni i Hercegovine. Cijev bi zapravo trebala da služi za odvod vode na toj dionici ispod autoputa 9. januar koji spaja Banja Luku i Doboj. No kako je autoput podijelio Hrvaćane i razdvojio kuće od imanja, stanovnike od crkve, ambulante ili autobuskog stajališta, cijev je postala put koji spaja. Jedan od najstarijih mještana Hrvaćana, 82-godišnji Vasilje Rebaček, sa štapom u ruci prolazi kroz cijev skoro svaki dan.
Jedva se provlačim kroz ovu cijevu, pošto nemam para da plaćam. Idemo Hrvaćane na polijekove. Trgovina nam je u Hrvaćanima. Crkva mi je u Devetini. I ja moram, ko neki jadni ovoć, što sam doživjet, ne mogu zamisliti kakva je ova država.
Vasilj nam priča da su i drugi mještani prinuđeni da koriste tu cijev za prolaz jer nije izgrađen nadvožnjak koji bi olakšao prelaz sa jedne na drugu stranu naselja. Najbliži nadvožnjak udaljen je par kilometara. Kroz odvod za vodu, potvrdnjava Hrvaćanaca, djeca idu u školu, mještani prolaze po životne namirnice ili putuju na posao u Prnjavor ili Banja Luku. Tuda se prolazi i sa motikom u ruci da se obrađuje zemlja sa druge strane autoputa. Priča Nenad Petković.
Prilaz je planinarski, morate imati posebne sposobnosti, morate se paziti, morate biti u čizmama, da li ćete čizme nos sa sobom pa se preobut. Znači vi imate izbor. 600 metara daleko od centra sela kad idete u prodavnicu, kad idete doktoru, kad idete tamo, kad idete ovamo, kad idete u školu ili 3,5-4 km okolo. Opasnom cestom, crnim tačkama sa vrlo gustim saobraćajem.
U Hrvaćanima je do izgradnje autoputa nekad žito mljela i ljude okupljala i jedna vodenica. Priča za Radio Slobodna Evropa Slavolju Bundalo koji je tu vodenicu naslijedio od svog oca.
Minio sam za 10 sela i znači to je jedina vodenica što je bila malte ne na Prnjavskoj i Lakaškoj i sad oni kad su u rad autoput, znači on su prebacili korito rijeke s drugu stranu autoput, tako da je ostala vodenica bez protoka rijeke. Ja sam ugrožen, mislim, nemam tu opstanka, ja se ganjam sam je na sudu.
Evropska investiciona banka putem koje je finansirana sporna dionica autoputa 9. januar trebala bi podnijeti izvještaj nakon provedene istrage i medijacije između mještana Hrvaćana i javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske. To su nam potvrdili u autoputevima, navodeći da je medijacija završila tokom januara ove godine. Mještani Hrvaćana podnijeli su prijavu, tvrdeći da je izvođač radova, kompanija Integral Engineering, gradila objekte na autoputu mimo projekta i regulacije planova. Iz autoputeva Republike Srpske odbacili su sve primjedbe mještana Hrvaćana, a iz Evropske investicione banke nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kakvi su rezultati istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici nove nacionalne aviokompanije To Montenegro, koja bi trebalo da naslijedi ugašeni Montenegro Airlines, nastojeće da avioni polete do početka ljetne turističke sezone. Oni tvrde da rade na formiranju efikasne kompanije, čije će poslovanje biti zasnovano na modernim tržišnim principima u samoodrživ model poslovanja. To je rečeno na preskonferenciji održanoj u vladi Crne Gore, gdje su prezentovane aktivnosti za stvaranje nove aviokompanije. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje kada će avioni nove nacionalne aviokompanije Tu Montenegro poletjeti, izvršni direktor Predrag Todorović je rekao da će nastojati da letovi počnu prije početka ljetnje turističke sezone, uz ogradu da početak funkcionisanja aviokompanije zavisi od više faktora.
Znači, jedan izazov je da postavimo aviokompaniju da ona bude operativna što je prije moguće. Svi smo nestrpljivi, svi želimo da ta kompanija bude što je prije moguće da poleti. Ali naš zadatak također nije da, naš cilj nije da napravimo aviokompaniju do juna ili do maja ili do jula ili tako nešto. Naš cilj je da napravimo stabilnu aviokompaniju za narednih 10 godina.
Nova vlada Crne Gore je ugasila Montenegro Airlines, državnu aviokompaniju koja je funkcionisala više od 20 godina, krajem decembra prošle godine, uz obrazloženje da je likvidacija Montenegro Airlinesa neminovnost pred koju je vlada dovedena, a postupak likvidacije iznosio bi oko 50 miliona eura. Avioni su prizemljeni, a nekoliko stotina zaposlenih je ostalo bez zarada. Tada je najavljeno osnivanje nove kompanije, čiji postupak stvaranja, kako je tada rečeno, ne bi trebalo da bude kraći od 6 do 9 mjeseci. O sadašnjem stanju, 2 mjeseca od donošenja odluke o formiranju nove aviokompanije pod imenom Tu Montenegro, izvršni direktor Predrag Todorović kaže.
I mi težimo da budemo otvoreni i da napravimo jednu kompaniju koja će biti zasnovana na najmodernijim tržišnim principima kako bismo imali modernu, samoodrživu kompaniju u narednih 10 godina u Crnoj Gori.
Vlada je nedavno odlučila da kupi 2 aviona za 21 milion eura. Todorović je taj poslovni potez vlade ocijenio veoma dobrim, odnosno da je prednost imati u svom vlasništvu avione.
Duplo je jeftinije da imate avion u svom vlasništvu na 10 godina nego da ga iznajmljete tokom 10 godina. A da ne kažem da pošto je avion u vlasništvu, mi s tim avionom u suštini možemo da raspolažemo, radimo što želimo, ako se tržište promijeni, mi taj avion možemo da damo u zakup nekom drugom, a uzmemo neke druge avione i tako dalje. Znači imamo potpuno upravljanje na tim i to je jedna baza aviokompanije i avijacije u Crnoj Gori. Ja mislim da to je jedan stvarno velika stvar koju smo uradili.
Kada je riječ o zapošljavanju u novoj aviokompaniji, Todorović je naveo da će u njoj biti mjesta za one koji su profesionalci i da računa na osoblje iz ugašene kompanije Montenegro Airlines.
Zaočekivati je da će ljudi iz Montenegro Airlinesa koji budu željeli da rade, koji budu željeli da rade po nekim zdravim, ispravnim principima, koji budu dijelili neke korporativne vrijednosti koje ćemo mi da usadimo u kompaniju od samog početka, to su rad, požrtvovanost, želja za uspjehom. Treba napravimo jednu zdravu sredinu gdje će ljudi to da daju kompaniji, a kompanija njima za uzvrat da daje jedno okruženje gdje oni mogu da se razvijaju, gdje mogu da vide budućnost svoje karijere i tako dalje.
Novo rukovodstvo, tu Montenegro, tek treba da utvrdi koliko je izgubljenih termina za letjenje, takozvanih slotova, ali Todorović vjeruje da će ih biti lako obnoviti.
U ovom trenutku imamo dvije stvari. Prva je, mi moramo da revidiramo sve to što imamo. Znači moramo da vidimo sve slotove koje trenutno imamo, slotove koje želimo, slotove koje smo izgubili itd. i moramo da napravimo jedan svoj novi plan letenja koji će odgovarati našoj novoj aviokompaniji. To je prva stvar. Druga stvar, vidite kakva je situacija na tržištu. Znači, aerodromi bilježe nevjerovatan pad saobraćaja. Tako da mi, ako smo izgubili neke slotove, kad počnemo operacije, kad se obratimo tim aerodromima, ja čisto sumnjam da će nas neko odbiti. Aerodromi su potrebne aviokompanije koje će da dođu i koje će da lete. Tako da ja apsolutno nisam zabrinut za te slotove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vatikan najavljuje da u petak 5. marta papa odlazi u Irak s porukom mira u nastojanju da pruži duhovni podsticaj hrišćanskim zajednicama, istovremeno nastavljajući da gradi mostove s muslimanskim svetom, pišu svetski mediji. Otkako je papa Franjo prvi put u decembru objavio da planira da poseti Irak, skeptici sumnjaju ispravnost takve odluke, strahujući zbog njegove lične bezbednosti, ali i zbog rizika velikih skupova koji bi mogli rezultirati širenjem koronavirusa. Uprko strahovima od širenja COVID-19 i mogućih terorističkih napada, u petak bi trebalo da započne prva ikada održana poseta pape Iraku, tokom koje će se Franjo sastati sa hrišćanskim zajednicama i jednim od najuticajnijih svetskih muslimanskih vođa, piše Guardian. Za 84-godišnjeg papu to će biti prvo putovanje u inostranstvo u posljednjih 15 meseci, otkad je pandemija ograničila njegovo kretanje. Iračka vlada obećala je visok nivo bezbednosti tokom trodnevne posete u 6 gradova. Poseta papa Franje Iraku opustošenom nakon decenija sukoba predstavlja čin solidarnosti s drevnom, ali sve manjom hrišćanskom zajednicom i simboličan čin približavanja muslimanima, piše agencija France Press. Od Ura, rodnog mesta proroka Abrahama u južnoj pustinji, do opustošenih hrišćanskih gradova na severu, asfaltiraju se ulice i obnavljaju crkve u udaljenim područjima koje nikada nisu imale tako istaknutog posetioca. Iračka hrišćanska zajednica jedna je od najstarijih i najraznolikijih na svetu. A Kaldejci i drugi katolici čine oko polovine, zajedno sa jermenskim pravoslavcima, protestantima i drugima. Do 2003. kada je američka invazija srušila diktatora Sadama Huseina, hrišćani su činili oko 6% od 25 miliona Iračana. Od današnjih oko 40 miliona stanovnika u Iraku, ističe AFP, hrišćana je tek oko 400.000. Uprkos nedavnim raketnim napadima u Erbilu i samoubilačkim bombaškim napadima u Bagdadu i dok zemlja doživljava uznemirujući porast slučajeva COVID-19, papa Franjo će pokušati da učini ono što ni jedan vođa katoličke crkve nije učinio pre njega, piše Foreign Policy. Kao što je to činio tokom prošlih poseta većinskim muslimanskim zemljama poput Egipta, Maroka i Ujedinjenih Arapskih Emirata, očekuje se da će papa ponoviti snažnu molitvu za pluralizam, žestoko se opirući ideji da postoji sukob civilizacija između istoka i zapada, napisao je Foreign Policy. S epidemiološkog stanovišta i porukom o javnom zdravlju, putovanje pape u Irak usred globalne pandemije nije preporučljivo, kažu zdravstveni stručnjaci, primećujući da su ratovi, ekonomske krize i egzodus iračkih profesionalaca opustošili bolnički sistem zemlje, prenosi AP. Organizatori obećavaju sprovođenje mera obaveznog nošenja maski, fizičke distance i ograničenja gužve. Vatikan je također preuzeo vlastite mere opreza. Sa 84-godišnjim papom, njegovom 20-članom pratnjom i 70-ak novinara u avionu u kom su svi vakcinisani. Ali i račani koji se okupljaju širom zemlje kako bi prisustvovali franjenim misama u zatvorenom i neotvorenom, čuli njegove govore i učestvovali u njegovim molitvenim sastancima nisu vakcinisani, u čemu je, smatraju naučnici, glavni problem.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Turistička privreda u Hrvatskoj započela je pripreme za sezonu. Prošle godine Hrvatska je uprkos koroni imala trećinu posjeta i pola noćenja prema 2019. koja je bila rekordna godina za hrvatski turizam. Ključno će biti da Hrvatska bude epidemiološki sigurna, kažu eksperti. Više u prilogu Enisa Zebića.
Hrvatska je započela s pripremama za turističku sezonu. Ključ svega je epidemiološko stanje u Hrvatskoj. Nedvosmislen je u izjavi za naš program direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Dakle, mi ne možemo i nemamo pravo očekivati da će drugi voditi brigu o nama, da pače svako će i želje zadržati goste kod sebe doma. Jedina situacija u kojoj nam niko ništa ne može je da smo u zelenom. I to mora biti osnovni cilj, dakle sve klasične promotivne kampanje to zaboravi, to treba staviti u drugi plan.
Istarski turistički radnici pozorno prate što se dešava na istarskim emitivnim tržištima. Ključna će biti komunikacija prema tim tržištima, da se pokaže da je Istra safe and sound destinacija, kaže za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Mi se nadamo u Istri da ćemo zadržati ovu super situaciju koja je na dnevnoj razini između 2 do maksimalno 5 zaraženih. To bi nam omogućilo da ako tako bude do kraja 3. mjeseca, da u 4. mjesecu počnemo značajnije komunicirati prema našim tržištima. Od Uskrsa, koji ove godine pada početkom travnja mjeseca, ne očekujemo nikakav značajniji promet. To u principu nam i nije fokus ove godine. Važnije nam je održati epidemiološku situaciju pozitivnom. Očekujemo za Uskrs definitivno nešto domaćih gostiju i nešto Slovenaca.
Iako situacija s koronom i dalje bude stabilna, istarski turistički radnici očekuju pokretanje turističkih zbivanja već u predsezoni u svibnju, kaže Ivošević.
Zato što će u 5. mjesecu biti takozvani duhovi i drugi praznici u Austriji i u Njemačkoj koji su za nas izuzetno bitni. Zato je primarni cilj ostati epidemiološki pozitivan, odnosno čist, i da možemo komunicirati da smo safe and sound destinacija.
Međutim, dok je u nekim primorskim županijama situacija s koronom pod kontrolom, u Istarskoj, Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županiji, drugdje je broj novoboljelih veći. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 2. ožujka 58 novoboljelih, u Primorsko-goranskoj 53, u Zadarskoj 19, a u Dubrovačko-neretvanskoj je sa 27 novozaraženih broj manji nego ranijih dana, ali su, da se stanje opet ne pogorša, uvedene i oštrije epidemiološke mjere. Zato Ostojić već nekoliko mjeseci vodi borbu da se Hrvatsku prikazuje na epidemiološkoj karti Europe po županijama, a ne kao do sada u 2 regije.
Dakle, neka svako preuzme odgovornost za svoju ovogodišnju turističku sezonu, a ne da se neko skriva iza drugog. I neka se svako, pogotovo ove županije koje su jako ovisne o turizmu, shvate da ukoliko se stanje ne sredi, a može se srediti i dovesti u zeleno, jedino disciplinom žitelja te županije, neće biti turizma. I gotovo. Dakle, mi moramo doći do toga da se prikazuje Hrvatska na razini županija, kao što Grčka se prikazuje na razini svakog otoka.
Dakle, to je izvedivo, ali...
Samo se treba neko s tim početi baviti. A ko će se početi baviti? Mislim, tamo u Briselu postoje neki ljudi iz Hrvatske koji mogu to riješiti. Ja to pritišćem, pokušavam, evo jučer sam imao jedan važan sastanak na tu temu, pokušavam prije svega naše koji to mogu riješiti uvjeriti da je to za nas jako važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.